Bregeth yn y gyfres ac erbyn y drydedd bregeth, da ni'n cyrraedd yr ail adnod. A da ni'n mynd i edrych heddiw ar yr ail adnod. Diolch yn symud ymlaen ar y funud. Diolch. Gras a thangnefedd i chi oddi wrth Dduw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. Fel o'n i'n deud, da ni wedi dechrau edrych ar y llythyr yma. Ysgrifennwyd y llythyr tua 1900 a hanner o flynyddoedd yn ôl. Ac eto mae'n llythyr sy'n mor berthnasol i ni. Da ni wedi'n meddwl yn barod ynglyn â pwy oedd yn ysgrifennu. Paul, yr apostol yma. Yr un oedd wedi cael ei alw gan Dduw, wedi cael ei newid gan Dduw, er mwyn iddo fo fedru egluro gair Dduw a bod yn was ffyddlon i Dduw. Trwy diwetha, o'n i'n meddwl wedyn am y bobl oedd yn ysgrifennu atyn nhw'r Cristnogion yma oedd yn byw yn Ephesus. Maen nhw wedi cael eu galw'n saint gan Paul. Ond fe ddarn ni weld bod sant yn ddim byd mwy na, wel, ddim byd llai chwaith na rywun sy'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Rywun sydd yn credu yn yr arglwydd, yn ymddiried yn yr arglwydd, yn pwysau ar yr arglwydd am drygaredd a gras a maddeiant a bywyd. A mae pob un Cristion felly yn sant. A heddiw, cyn dechrau meddwl am be mae Paul wedyn yn ei ddeud wrthyn nhw'n y llythyr, dwi am yn bod ni yn edrych ar y cyfarchiad yma ar ddechrau'r llythyr. Gras a thangnefedd i chi oddi wrth Dduw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n llawer mwy na just deud helo. Mae mor hawdd i'n cyfarch ni fynd yn rhywbeth automatic. Da ni'n deud sut wyt ti wrth rhywun. Iawn. A mewn gwirionedd, da ni ddim wir wedi cael gwybod sut maen nhw a da ni bron falle ddim yn disgwyl cael gwybod sut maen nhw. A ni ddoi, fel o'n i'n deud, oedd e ni criw ohono ni a Sylwyn Jones yn siarad efo ni. Ac oedd yn sôn am fel oedd o weithiau yn gofyn i rywun sut ydych chi. A fydd yn cael yr ateb iawn. A fydd yn gofyn y cwestiwn, na, sut ydych chi rwan? Sut wyt ti go iawn? Achos bod o adeddordeb yn gwybod mewn gwirionedd sut mae pobl a geisio iddyn nhw agor allan. Mae'n ystyr mewn geiriau, ydych chi'n gweld. A mae Paul fan yma yn neud mwy na just rhoi rhyw gyfarchiad automatic, fel rhyw deusyr ar ddechrau rhyw lythyr. A mae gweld sut mae Paul yn cyfarch y rhain yn help i ni ddeall i gael ono. A'r peth cyntaf i ni sylwi arno fod i, mae iaith gweddi ydy iaith Paul. Maen nhw'n fwy na ryw eiriau wedi cael eu taflu ffwrdd yn ysgan. Dach chi'n darllen rhain, a dach chi'n sylweddoli fod Paul fan yma yn rhannu, nid jyst yr hyn mae o'n i ddymuno ar gyfer yr Effesiad hyd yn oed. Mae pobl weithiau yn dweud, pob lwc, gobeithio, gewch chi amser iawn ac yn y blaen, gobeithio fydd pethau'n ddar eich cyfer chi. Ond mae Paul fan yma wrth ddeud y geiriau yma, gras a thangnefedd i chi oddi wrth Dduw ein tad ar arglwydd Iesu Grist. Mae o'n credu bod y pethau yma mynd i wneud daioni mawr i'r Effesiad. Ac felly, wrth ddeud hyn, mae hefyd yn gofyn i'r un sydd yn gallu rhoi'r gras a'r tangnefedd iddyn nhw. Mae o fel petai yn gweddio heb sylweddoli bod o'n gweddio bron. O, arglwydd, dyma be dwi eisiau ar gyfer y bobl yma. Dwi eisiau iddyn nhw brofi gras, dwi eisiau iddyn nhw brofi tangnefedd. A hynny oedd wrtho ti a'r arglwydd Iesu Grist. Dwi'n dymuno fod Duw'n rhoi i chi'r gras a'r tangnefedd sy'n dod o'r seddynefoedd ei hunan. A mae Duw'n clywed, Mae Duw'n gwybod, mae dyma be dwi yn ei ddymuno. Fwy nag unwaith yn y llythyr yma. Mae'r apostol yn deud wrth y Cristnogion, be mae'n ei weddi ar rosti nhw? A mae'n gwbl amlwg felly bod o yn y ddyn sydd yn gweddio. A mae'n egluro iddyn nhw, dyma be dwi'n gofyn i Dduw wneud yn eich calon chi. Yn y bennod gyntaf, adnod 15 am hynny o'r pryd y clywais am y ffi sydd gennych yn yr arglwydd Iesu. Am eich cariad i gadw'r holl saint, neu rwy fi wedi peidio a diolch amdanoch gan eich galw i gof yn ngweddiau. Am gweddi yw ar ei Dduw ein harglwydd Iesu Grist, tad y gogoniant roi i chi yn eich adnabyddiaeth ohono efo'r ysbys yn roed o'i thineb a datgyddiad, a mae'n mynd ymlaen i ddweud mwy. Ond edrych yr un peth eto yn y drydedd bennod, adnod 16, dwi'n gweddio ar ei Dduw gan ei atai chi yn ôl cyfoeth i ogoniant, gryfder a nerth mewnol trwy'r ysbryd. Ar ei Grist breswylio'n eich calonau drwy ffydd, boed i chi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd gael eich galluogi i amgyffred ynghyd â'r holl saint, beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw er ei fod uwchlaw gwybodaeth. Felly dy gyrchu gyflawnder hyd at holl gyflawnder Duw. Mae gweddi'n cymaint rhan o'i fywyd o. Fel hyd yn oed pan mae'n sôn am weddio, mae o'n gweddio drostyn nhw. Mae'r colwm yna rhyngddo fo ar Cristnogion eraill. A dych chi'n gweld yr un peth yn ei holl ythyrau. Mae rhywbeth sydd yn nodweddu pobl yr arglwydd yn dydy. Bod ni bobl sydd yn gweddio. Byddododd rhywun fod Cristion sydd ddim yn gweddio, wel mae fel corff marw mewn gwirionedd. Does dim anadl ynddo fo o gwbl. Dyna ni'n gweddio. Reit nôl yn yr Hen Testament, Samuel, oedd y bobl wedi pechyn erbyn Duw, achos oedd nhw wedi ar unol, wedi gwrtho Duw, oedd nhw'n dweud, da ni eisiau brenin i gael bod fel y cenhedloedd eraill. Ac ar ôl i Samuel roi brenin iddyn nhw. A maen nhw'n sylweddoli bod nhw wedi gwneud, wedi pechu. Maen nhw'n deud o'r Samuel, oh, please, rwan, pai ti a stopio gweddio drosto ni. A i ateb o wedi pell o bodd o llifennau, bechu yn erbyn yr arglwydd trwy roi'r gorau i weddio drosoch. Oedd o'n gweld pe bydde fo'n stopio gweddio dros Israel, bydde fo'n pechu yn erbyn Duw. Wrth gwrs mae hwn yn rhywbeth arbennig i arweinwyr, bod ni'n gweddio dros yn pobl. O Dennis Jenkins, gweinidog anwyl iawn lawr yn E Cymru, oedd yn cadw rhestr o'r bobl oedd yn dod i'w eglwys o. Cadw rhestr yn ei Feibl, er mwyn iddo fo fedru gweddio yn gyson trostyn nhw. Bob tro oedd yn agor ei Feibl, oedd yn gweld y rhestr. Ac oedd yn cofio'r bobl. Ambell un efo rhestr ar ei desg yn ystydu, fel bod yn gweddio dros ei bobl ac yn y blaen. Ond wrth gwrs, dy ddim jyst yr arweinwyr. Da ni weddio dros yn gilydd hefyd. Di Paul ddim yn brin o ofyn i'r effesiad i hynna'n, ac yn i lythyr eraill mae'n gofyn, gweddiwch chi dros da i os gwelwch chi fod yn dda. Dwi angen eich gweddiau chi. Gymaint ydych chi angen yng ngweddiau fi. Heb eich gweddiau chi, dwi'n brin o nerth, dwi'n brin o awdurdod, dwi'n brin o allu i wneud yng ngwaith yn iawn. Chi'n gweld, da ni'n mynd gallu rhoi Duw mewn un compartment a popeth arall mewn compartment arall. Da ni'n gallu rhoi Duw mewn un compartment a pobl mewn compartment arall. Mae'r cyfan ynghlwm yn ei gilydd. A dyna un ffordd. Da ni'n gallu gwneud yn siŵr bod yn Cristnogaeth ni yn rhywbeth mwy na jyst hobi dy syl, ynddo? Di'r llun. Da ni'n cofio bod Hywel yn mynd i'r ysgol a bod ganddo fo gyfrifoldebau mawr fanau. Da ni'n cofio bod Nian mynd i'w swyddfa a bod hi'n mynd i fod dan bwysau i wneud gwaith fan yna. Dan ni'n cofio bod gwahanol rai yn gwneud gwahanol bethau yn ystod yr wythnos. A dan ni'n dod â nhw ger bron Dyw ac yn eu cyflwyno nhw i Dyw. Rhaid mynd i'r feddygfa a cyfrifol, wel, bywydau pobl yn ei dwylo nhw. Rhywun i'r fferyll. Pob math o bethau. Pan dych chi'n meddwl beth dan ni'n neud fel eglwys, pob un ohono ni'n gwahanol lefydd. O, mae cymaint, cymaint o le a sten i ddeud, wel, dwi'n gwybod beth i weddio. Wel, drychwch. Heblaw'n ffaith bod gweddi'n cynnwys canmol Dyw ac addoli a chyffes ag yn y blaen. So chi ddim ond yn mynd trwy bob un yn yr eglwys yma. Ac yn gofyn i Dduw i helpu nhw ble bynnag maen nhw. Yna, dwi'n siŵr ydych eich gweddi chi'n fwy na jyst 5 munud o weddio. Ac wrth gwrs mae dod at yn gilydd i weddio. Neu rhywbeth sydd o'n gymaint rhan o fywyd yr eglwys. I ddweud gwir yn aml, ond i ddweud un haws gweddio pan dych chi efo rhywun arall. Dych chi'n ffeindio un haws achos maen nhw'n gweddio a dych chi'n gwrando arnyn nhw a dych chi'n dweud, ie, dwi'n cytuno efo be maen nhw yn ei weddio a dwi'n gofyn arglwydd wneud i hefyd wneud hyn. Ac wrth gwrs, dyn ni gyd yn brysur. Gyda mi ddylen ni fel eglwys yn ffeindio ffordd i ni fedru dod at yn gilydd. Falle mewn grwpiau bach o ddau neu dri weithiau. Gymaint ac sydd yn gallu dod i gwrgweddu yn yr wythnos. Ond bod ni'n gwneud hyn yn ôl yn gallu. I wneud yn siŵr bod ni yn clymu'n gilydd, efo'n gilydd. Os ydych chi'n gwybod, pan ydych chi'n gweddio dros rhywun, mae'n neud rhywbeth yn eich perthynas chi efo nhw. Un o'r pethau dyn ni'n annog pan dwi'n paratoi rai ar gyfer priodi, bod y gŵr a'r rai beth yn gorffen dydd heb weddio efo'i gilydd. Achos mae gweddio efo'ch gilydd yn newid eich perthynas. Dyna un o'r pethau rhyfeddol ynglyn â gweddio dros elynion. Gweddio dros elynion. Gweddiwch dros y bobl sydd yn gas efo chi, neu'r bobl sydd wedi mynd ar eich nerfe chi, neu'r bobl ydych chi'n ffeindio yn niwsans ac yn anodd, a sy'ch chi'n synnu beth sydd yn digwydd. Sy'ch chi'n synnu fel mae pethau yn newid. Os gai rannu un profiad ges i, yn y coleg oedd na un darlithydd, a do'n i ddim yn ei gael o'n hawdd ac oedd na lawer peth nath am y gwirionedd oedd yn o'n i'n cael yn mwyaf anodd mewn gwirionedd ac o'n i'n teimlo'n flin tuag ato fo. Ac o'n i wedi gadael coleg wedyn a rywsut nes i fynd i teimlo dan ar gyhoeddiad. O, mi ddylwn ni ddim fod yn teimlo mor gach. So, achos oedd y teimladau mae'n dal gynnau yn cronig gynnau weithiau wrth i fi feddwl amdano fo. Teimladau anheilwng. A dwi'n mwyn dechrau gweddio dros dy fo. A gweddio rywsut pe byddai Dyw'n caniatáu mi fod yn fendith iddo fo. A oedd hwnna chyri bach yn sili achos oedd o'n y coleg ym Mangor ac o'n i draw yn Llandrillo a ddim yn bell o'r bala felly ynddi a oedd ddim unrhyw amgylchiad pryd oedd rhywun yn meddwl byddwn ni'n gallu dod at yn gilydd. Oedden ni'n dyrnod, o'n i'n gorfod ymweld a chlaf oedd yn yr ysbyty meddwl yn Imbech a ges i weld ar chlaf a mynd i siarad efo fo oedd yn un o'r aelodau yn Llandrillo a nes i siarad efo fo. A sylwi yn gwely ochr arall y ward. Dyna lle oedd y darlithydd yma. Gdwy hunan mewn argyfwng. A gysi fi'n y siarad efo fo, gweddio efo fo. A gobeithio trwy ras diw bod yn fendith iddo fo. Mae gweddi yn newid. Mae gweddi yn beth mor bwysig. A mae Paul, pan ydych chi'n darllen yr apostol Paul yn ei lythyrau. Dyna beth chi'n sylweddoli ydy, mae iaith o yn iaith sydd mor, mae mor hawdd iddo fo droi i weddi wrth iddo fo sgrifennu. Mae iaith o wedi isocio mewn gweddi. Na un peth, dyn ni'n gweld fan yma yn y cyfarchiad arbennig yma. Yr ail beth, yn y cyfarchiad, mae Paul yn egluro beth ydy ei fwriad. A mae'n egluro pam i fod o yn ysgrifennu'r llythyr mewn gwirionedd. Mae llawer o lythyrau Paul yn rhannu i ddwy ran yn amlwg iawn. Mae'r rhan gyntaf yn dueddol o fod yn athrawieithol, a'r ail rhan yn dipyn mwy ymarferol. A mae Paul fan yma'n mynegu, nid yn unig yr hyn mae'n ddymuno ar gyfer yr eglwys yn Ephesus, nid jyst be mae'n weddio drostyn nhw. Mae'n egluro mai dyma mewn gwirionedd di'r rheswm o'n ysgrifennu atyn nhw. Mae am iddyn nhw brofi gras a thangnefedd. Mae am iddyn nhw wybod am hyn yn realiti yn eu bywydau nhw. Felly, dyn ni'n dechrau efo gras. Mae hwn yn un o eiriau mawr y llythyr yma. Mae'r gair yn y groeg wrth gwrs yn air hyfryd, charis. A mae ganddo ni charis fan yma yn plith ni. Gras. Os gynnau un gwyn am Beibl.net, hwn ydi o, maen nhw wedi newid y gair gras i heilion ni. A mae gras yn gymaint mwy na bod Dyw jyst yn hael efo ni. Yn gyntaf, fel oedd Dafydd yn egluro wrth y plant, mae gras yn rhywbeth nad ydyn ni ddim yn ei heiddi. Faint ydyn ni ddim yn heiddi gras Dyw, mi gawn ni weld os fynd ymlaen trwy'r llythyr yma. Achos mae gras Dyw yn ddaioni sydd wedi estyn at ei elynion yno. A wrth wynebwyr. A rai sydd wedi dirmygu y Dyw a dirmygu yr arglwydd Iesu Grist. Ac eto mae'n estyn daioni, mae'n estyn trigaredd. A'r trigaredd honno'n dod yn mater o'n gwarchod ni rhag y drwg, yn fyddeiant am yn beie, yn fywyd newydd, yn ysbryd wedi roi yn calonau ni, yn etifeddiaeth drygwyddol wedi chadw ar yn cyfer ni yn nefaith. A dyn ni'n heddi dim. Dim, ond barn Dyw. Felly dyna'r peth cyntaf, mae gras yn rhywbeth na dyn ni ddim yn ei heddi. Yn ail, mae gras Dyw yn rhywbeth dyn ni gyd i angen. Roedd ail hanner y ganrif ddiwethaf yn gyfnod arbennig yn hanesyddol. Cyfnod pryd oedd llu o wledydd yn ail ddarganfod i hanibyniaeth yn doedd. Gwledydd yr ymerodraeth Brydeinig ac ymerodraeth eraill yn mynnu dod yn annibynnol mewn rhyw ffordd yn mynnu i hunaniaeth. Gwledydd y tiroedd comunyddol yn ail ddarganfod i rhyddid a gynt lle roedd gynnwch chi Yugoslavia. Erbyn heddiw mae gynnwch chi Bosnia Herzegovina, Slovenia, Serbia, Croatia, Montenegro. Mae gynnwch chi'r holl Macedonia, Kosova ac yn y blaen. Pobl yn teimlo, ie, dyn ni yn annibynnol. Ond dwi ddim am funud yn erbyn yr hunaniaeth yma. Yn sawl ffordd mae'n gallu bod yn beth iach iawn. Ond mae datgan yn hannibyniaeth oddi wrth y Dyw yn beth gwahanol. Mae'n beth difrifol. Mae'n ffôl. Mae'n ddrwg. Dio'n arwain at ddim byd, ond trwbl. Yr unig beth allan cadw ni oddi wrth yn drygion i anffylineb yn hynny'n ydy gras Dyw. Dyn ni angen ei ras. Ac os dyn ni'n meddwl am funud y gallwn ni fyw heb ei ras, o, wel, dyn ni'n mynd ymwybodol i ddechrau faint mae gras cyffredinol Dyw yn cadw ni o ddydd i ddydd. Felly mae gras cyffredinol, be mae Dyw'n wneud i bawb. Mae'r hael yn disgleirio ar y drwg ar da a glaw yn dod i ddyfrhau'r tir y ffarmwr diwiol a'r ffarmwr anniwiol. Se Dyw'n tynnu ymaith i gynhaliaeth am eiliad mi fyddai'n ddiwedd ar bob un ohono chi a finne. I ras o sy'n rhoi i ni anadl. I ras o sy'n rhoi hael a glaw a bwyd, golwg, clyw, teimlad, pob peth da ni wedi gael, da ni'n gael trwy ras cyffredinol Duw. Fel yna. Ond wrth gwrs, mae angen mwy. Os ydy pawb yn ddibynnol ar ras cyffredinol Duw, o, mae yna ben draw, gallwn ni ddeud i'r gras cyffredinol yma, mae yna ddydd yn dod pryd byddwn ni'n cael ein galw i gyfri am yn byw. Ac er mwyn wynebu'r dydd hwnnw, mae angen gras arbennig yn droes, gras achubol. Gras i'n hachub ni oddi wrth ganlyniadau yn gwrthryfel. Gras i'n roi ni'r gallu a'r hawl i fod yn blant Duw. A dyma thema fawr hanner cyntaf y llythyr yma. Dyma be mae Paul yn deud yn hanner cyntaf y llythyr. Mae'n eglur a mae'n tynnu allan beth ydy'r gras rhyfeddol yma sydd wedi dod ato ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Oedd yr apostol yn gwybod fod Ephesus, fel y rhan fwyaf o eglwysi Asialeiaf ac Ewrop, yn gymysgedd o bobl wahanol. Rhai'n gaethweision, eraill yn rhydd, rhai'n iddewon, rhai'n genedlddynion. A gallai'r rhaniadau hyn fod yn arwyddo cael iawn mewn cymdeithas, ond gerbron Duw, roeddwn nhw gyd angen y gras. Mae yna un peth yn unor saint yma yn yr eglwys. Y gras oedd i'w gael yn Iesu Grist. Mae'n deud yn yr ail bennod wrth feddwl am y gwahaniaeth rhwng i ddewon a cenedlddynion. Gwnaeth y ddau yr i ddewon a'r cenedloedd yn un wedi chwalu trwy gnawd ei hun y canolfyr o elyniaeth oedd yn ei gwahanu. Trwy ras, mae'n dod â ni at yn gilydd i fod yn un gerbron Duw. A dyna pam fod Paul yn dweud mae gras oddi wrth Duw ein tad ar arglwydd Iesu Grist. Ydy'r hyn maen nhw i angen. Ydych chi'n gwerthfawrogi gras Duw? Ydych chi'n byw o ddydd i ddydd yn gorffwys ar y gras yma? Neu ydych chi'n ceisio bod yn hunan gynhaliol? Mynd eich ffordd eich hunan? Dweud, wel ie, na i gofio am ras Duw ar ddydd Sul. Na i gofio am ras Duw pan dwi'n troi at y Meibl, ond weddill yn amser, I'll get on with it. I can do it. Pob eiliad. Mae eisiau ni atgoffa'n hynny'n bod ni angen gras Duw. Neu un peth ni'n gweld yn y cyfarchiad yma. Yr ail, beth ydy tyngnefedd? Os mae gras ydy thema fawr hanner cyntaf y llythyr, tyngnefedd ydy thema fawr yr ail hanner. Sut mae profi tyngnefedd Duw mewn cymdeithas estron? O'n i'n sôn am y gair am gras, charis. Mae'r gair am tyngnefedd yn un diddorol hefyd, eirene. Mae gynnon ni charis, os gynnon ni eirene yma, dwi'n meddwl, ond dyna darddiad yr enw eirene. Eirene, tyngnefedd Duw, oedd John, os ystwytha, John Robinson yn sôn am ystyr tyngnefedd. Ond pam bod yr apostol yn sôn o thrain ynglyn â thyngnefedd yn arbennig? No, mae yna nifer o resymau. Yn un peth oedd bod yn Gristion yn gallu gwneud bywyd yn ansicr iawn. Pan aeth Paul i hynna'n i Ephesus. A dyma fo'n dechrau siarad. A dyma fo'n dechrau egluro yn y synagog. A wedyn oedd na raniad yn y synagog. Rhai o blaid, rhai yn gwrthodal. Oedd y rhai o blaid Iesu yn cael ei taflu allan o'r synagog. A wedyn yn y gymdeithas, yn Ephesus, wrth i fwy a bobl ddod yn Gristnogion, wrth i lawer droi oddi wrth i heilyn addoliad. Wel, oedd y marchnatwyr yma oedd yn gwerthu delwau o Artemis ac yn y blaen, oedd nhw'n colli cwstwm. A dyma'r reiat yn codi. A dim ond just mewn gwirionedd Paul am fynd i'r canol i edrych o'i glirio, ond oedd Cresnogan eill, neu hold on one, mae eisiau chyri bach o synwyr cyffredin a dwi'n mynd i gadw fo'r rhag mynd. Fewn. Ac oedd hi'n gallu bod yn anodd i Cresnogan, oedd na bethau yn bygwth. A di Paul ddim wedi deud hyn hyd yma, ond yn y llythyr yma, mae'n ysgrifennu llythyr yma o'r carchar i hynna'n, mae yn y carchar yn Rhufain. Oherwydd ei ffydd. A da chi'n gweld o'r llythyr at y Philippiad, neu pa effaith oedd y ffaith bod Paul yn y carchar i gael ar y Philippiad, oedd nhw'n dipyn o banic. Oedd nhw angen tangnefedd. Oedd nhw angen yr heddwch calon yn ewybod i bod nhw yn nwylo Duw. Fel bod nhw'n gallu wynebu bywyd a'i holl ansicrwydd a'i holl broblemau yn dawel. Bod Duw yn eu plith nhw. Dyna ar y blaen oedd y fom yn Llundain yn doedd. A chwaer i'n byw yn Llundain. A'i merch. A maen nhw'n reit aml yn pasio trwy'r tube station yn lle oedd y bom. A'r peth cyntaf nes i, pan glywes i hyn, oedd danfon neges at y chwaer. Wyt ti'n iawn? Achos mae bywyd yn ansicr. Da ni'm yn profi erledigeth fel yna, ond mae bywyd yn gallu bod yr un mor ansicr i ni, yn dydi, falle daw erledigeth rhyw bryd i'n gwlad ni, fel mae mor rhai gwledydd, ond da ni angen y tangnefedd o gofio'n bod ni, beth bynnag sydd yn dod, da ni yn nwylo Duw. Feddydodd Iesu, o'n i werthu'r dau aderyn y tro am geiniog. Eto ni does un ohonydd yn syrthio'r ddeiar heb eich tad. Amdano chi, mae hyd yn oed pob blewyn o wallt eich pen wedi ei rifo. Peidiwch ag ofni, felly. Rydych chi'n werth mwy na llawer o adar y to. Mae bywyd yn frau. Ond mae eisiau ni gofio na, da ni ddim yn eiddo i ni'n hynny, da ni'n eiddo i Duw. A mae Duw'n gofalu am ei eiddo. Felly pryd ydyn ni'n byw neu marw, da ni'n nwylo Duw. Pryd ydyn ni'n profi iechyd neu wynebu cancer, da ni'n nwylo Duw. Pryd ydyn ni mewn swydd neu'n colli swydd, pryd ydyn ni'n hen yn ifanc, da ni'n nwylo Duw. Na, felwch am ddim, meddai Paul wrth y Philippiad. Iddyn ni'n mhob peth mewn gweddi ac ymbil gyda diolchgarwch. Gwnelech ddech tyrfiadau chi'n hysbys ger bron Duw. A thangnefedd Duw rhwng sydd uwchlaw pob deall a geidwch calonech meddyliau yng Nghyst Iesu. Ydych chi mewn ansicrwydd bore yma o unrhyw fath. Mae'r salm yn sôn am fwrw ei faich ar yr arglwydd. Roll your burdens onto the Lord. Da ni angen tangnefedd, achos mae bywyd yn ansicr. Ond mae yna reswm arall. Pam bod Paul yn dymuno bod nhw'n profi tangnefedd. Un o dactegau'r diafol ydy ceisio rhannu Cresnogion. Chi'n cael y peth yn digwydd mor hawdd o fewn eglwys. Pa iaith da ni ddefnyddio? Pa ganeuon da ni neu ymynedd da ni ddefnyddio? Da chi'n gallu cael un grŵp mewn eglwys falle yn edrych lawr neu'n beirniadu grŵp arall oherwydd bod y lleill yn magu plant mewn ffordd wahanol i ffordd da ni yn magu'n plant ni ac yn y blaen. Pa gyfeithiad o'r Beibl, prynu cadeiriau newydd i'r capel. O fi'n ôl i'n cyfarfod ni'n osfercher. Ie, da ni eisiau cadeiriau newydd, mae'r hein mor drwm. Sut da ni'n mynd i wario cymaint o bres ar gadeiriau pam y gynno ni... Pa lew i beintio drws... Ddigwyddodd hyn, lawr yn ei Cymru, pa lew i beintio drws y toilet? Oedd hi'n dair awr lle oedden nhw'n trafod pa liw oedden nhw eisiau peintio drws y toilet yn y capel. So, mae yna rai pethau pwysig lle mae rhaid i ni sefyll. Da ni'n dal nhw mewn llaw dyn. Yna athrawiaethau pwysig. Bod Iesu yn ddiw y ddyn. Bod dyn yn bechadur. Mae dim ond trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu'n marw trosion ni ar y groes, mae bywyd i'w gael a mae ddeiant i'w gael. Mae yna bethau, dyn ni'n dal mewn llawdyn. Ond hyd yn oed wedyn, efo'r pethau yna, dyn ni'n ymddwyn mewn trigaredd a gras ac ymynedd tuag at yn gilydd ac addfwynder tuag at yn gilydd. Ond mae yna bethau eraill, dyn ni'n dal mewn llaw agored. Dyn ni'n dweud, wel ie, mae drwy ni angytuno ar hyn. Rhaen nhw'n eitha pwysig. Bedydd? Rhai'n credu, mae dim ond rhai sy wedi dod i gredu ddyleg gael eu bydyddio. Rhe eraill nid o'n ad, mae'n iawn i ni bydyddio'n plant, pan maen nhw'n fabanod. Ac eto, da ni'n ymddwyn mewn trigaredd tuag at ein gilydd. Mae Paul yn fan yma, yn Ephesus, mae'n ymwybodol bod na iddewon a chenedl ddynion. O, mor hawdd i rannu. Oedd na gaeth weision a phobl oedd yn rhydd, meistri. Mor hawdd byddai dirmygu yn aill neu'r llall. Oedd na ddynion ac oedd na wragedd. Mae'r hawdd fyddai yna angyfartaledd yn gallu codi. Mae yna bob math o bethau fedre godiodd. Rhaid i gael trwydigaeth trwy weinidogaeth Apolles. Rhaid wedi cael trwydigaeth trwy weinidogaeth Paul. A dyn ni'n gwybod yng Nghorinth bod hwnna wedi creu bob math o broblemau. Ac felly ym henod pedwar mae Paul yn dweud ymrowch i gadw ar rhwymyn tyngnefydd yr undod y mae'r ysbryd ni roi. Achos pwy di'r aelod yna, dych chi'n ffeindio chi'na'n ymfeirniadol ohonyn nhw? Fo neu hi? Wel, mae hyn un yma Dyw wedi gosod y fryd arni i'w charu. Ers cyn bod y byd mae wedi dewis hi fod yn blentyn iddo fo, mae wedi penderfynu cyn i chreu hi bod o'n mynd i adfer i ddelw ynddi hi. Ac wedi'r hynny, mi nath o ddanfon Crist i farw drosti. Ac y fyddai'n i dirmygu hi. Neu fo. Ond diolch i Dduw, mae tyngnefedd wedi bod yn amlwg iawn yn ymplith ni fel eglwys. Dyna ni'n cael ein cadw mewn cymaint o ffyrdd mae'n eglwys i eraill. Dyna ni'n gwybod lle mae'n achwelfa fawr wedi bod ar adegau. Dyna ni wedi cael ein cadw rhag hynny trwy drigaredd Dduw. Mae rhai peidio i gymryd gan i atal. Mae ail hanner y llythyr yma yn egluro sut dyn ni fod byw. Fel bod y tyngnefydd yma yn llywodraethu yn plith ni. Ac os bydd Dyw'n cynnig time, mi gawn ni weld mwy o'r hyn mae Dyw am ei weithio yno ni dros y misoedd nesaf. Y gras sy'n yn hachub ni. A'r tangnefedd sydd i lywodraethu yn bywyd fel eglwys. Nes ydych chi eisiau roed yma o ffordd arall yn yr hanner cyntaf, da ni'n dysgu beth mae Dyw wedi'i wneud. Trosto ni yn yr ail hanner, da ni'n dysgu beth da ni fod yn wneud. Trosto ni'n hynny'n i ddiogelu yn iachawdwriaeth. Felly, pa air gwell gallai Paul ddefnyddio wrth ddechrau i lythyr na gras, a thangnefedd i chi oddi wrth Dduw ein tad ar arglwydd Iesu Grist.